Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така, в ефира на Радио К2 продължават моите днешни разговори с български политици за най-важното от деня и живота ни. Сега на линия е Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Господин Христов, да започнем с новите неща от вашата комисия земеделската, защото нейната работа опира до всеки един от нас, дори ако щете и в подготовката сега на храната за великденските празници. С какво се занимавате, какво ново се случва във вашата комисия?
Важните въпроси, които се обсъждат в момента, са свързани с решението на Европейския съюз да предприеме наказателни мерки спрямо България, предвид на това, че има приета забрана за покупка на земя от чуждестранни граждани. Става дума за 4 европейски държави, включително и България. Търсиме възможност да дадем най-така правилният отговор от една страна на Европейския съюз и от друга страна да решим този въпрос през закона за пазарите на финансовите инструменти, като разделим нещата на две. През закона за пазарите на финансовите инструменти ще бъде решен въпросът за публични дружества, листване на българската фондова борса.
Да.
А в обозримо бъдеще ще се търси консенсус в обществото по отношение на това дали чуждестранни граждани, които не са пребивавали 5 години, нямат уседнало с 5 години в България, имат право да притежават земеделска земя. Разбира се, това не е най-пазарният механизъм, но вие знаете колко е чувствителен българин към земята.
Да, всеки от нас се плаши, че ще му изнесат земята чужденците.
Това няма как да стане, но крайна
сметка... Аз го казвам в кавички, да. Много сме чувствителни, че някой ще ни изнесе земята. Прави, обичаме си земята и в това няма нищо лошо пък.
Няма нищо лошо, напротив, да. Привързаността на българина към земята е пословична, да не говорим за нашите класици как добре описват, така че в това направление работим. Разбира се, много усилено се работи върху промените в закона за горите и наредбите, които регламентират дейността на изпълнителна агенция по горите във връзка с мораториума, който беше наложен за износ на дървесина. Същевременно вървят и изслушванията на браншови организации във връзка с новата кампания, която стартира от 1 март. Скоро имаше много задълбочен анализ на това, което се случва в Българска агенция по безопасност на храните и по-скоро предприетите мерки за борба с синия език. Изобщо теми, които навлизат от дневния ред на земеделските стопани.
Така, голям проблем в закона за горите и забраната за износ. Протести, демонстрации. Как ще решите този въпрос?
Ние приехме мораториум, който е за срок от 3 месеца.
Да.
С решение на Народното събрание. В същото това решение ние вменихме на Министерството на земеделието да бъдат предприети спешни стъпки за промени на закона за горите и на подзаконните нормативни актове, които регламентират дейността на агенцията, която е така реалния стопанин на държавните гори, а и контролира използването на частните, на общинските и на други юридически и физически лица гори. Работи се много активно. Законът е готов. Той е на съгласувателна процедура и обявен е за обществено обсъждане. Това важи и за наредбите. И аз лично обещавам като председател на комисията, че ако трябва ще имаме извънредни заседания на комисията, но ще бъде входиран в Народно събрание максимално бързо. Това, когато изпълним всички тези изисквания, възложени към Министерството на земеделието с това решение за мораториум и набележим достатъчно мерки, които да ни убедят, че незаконната сеч, очевидно, че тя не може да бъде ликвидирана изцяло, но ще бъде намалена драстично, защото всичко това, което се случва в българските гори, дразни страшно много българските граждани. Те са много чувствителни на тая тема и това е добре, между прочим.
Да.
Едва тогава ще применим към вдигане на мораториум. Сега друга е темата дали с непазарни мерки бихме могли да решим проблеми в условия на пазарна икономика, но очакванията на обществото бяха такива. Общественият интерес беше много силен. Аз разбирам сега недоволството на фирмите, които се занимават с експорт, най-вече дърводобив, но когато течеше този дебат в медиите, когато представителите на природозащитните организации така биеха тревога, те не излязаха да защитат тяхните интереси, за съжаление. И в момента казват, протестираме, защото искаме отмяна на мораториума утре.
Точно
няма как
така
да стане утре, просто защото има правила, които трябва да се спазват. И освен това, аз смятам, че решенията на Народното събрание трябва да бъдат трайни. След като 150, не мога да спомня колко бяха гласувалите народни представители, са приели едно такова решение.
Да, да, почти политически консенсус имаше. Да, да, ма те пък казват, че въобще не е било правилно това решение на Народното събрание, че този мораториум страшно пречи на работата им, че неправомерно сте въвели мораториума.
Вижте, аз лично, без да се оправдавам, не съм гласувал за него поради други причини, да, нали, които не желая да обяснявам
в медиите. Да.
Значи, аз не бях убеден привърженик на това нещо.
Така.
Но, вижте, този мораториум изигра ролята на катализатор.
Така.
Министерството на земеделието, притиснато от общественото мнение и от това, което дърводобивните фирми очакват, т.е. по-скорошното прекратяване на мораториума, работиха много усилено и дадаха нов законопроект с сериозни гаранции за пресичане на тази незаконна дейност на фирми и физически лица, които прекаляват с сечта или по-скоро осъществяват незаконна сеч. Така
да,
че той изигра ролята на катализатор. Освен това, ние го въведахме веднага след неговото публикуване в Държавен вестник. Не изчакахме един месец, както имаше преди това предложение. Защото в момента в по-голяма част от горските масиви на България трудно се влиза. Вие знаете, до вчера имаше огромни количества снег и така нататък.
Да.
Ако бяхме отложили с един месец, ние щяхме да влезем вече в активния сезон на добив на дървесина в горите и пораженията за нашите фирми щяха да бъдат по-големи. Обяснението, че в момента цената на вътрешния пазар пада, много не е приемлива, защото аз не съм чул някъде действително това да се е случило.
Да.
В крайна сметка, дървесината, която се изнася, най-вероятно няма да бъде добита тези месец-два, а ще бъде добита после и износът ще продължи. Искам да подчертая дебело, че така приказките за 2 милиона, 3 милиона кубически метра, кубически метра незаконна сеч на година са твърде преувеличени.
Mm-hmm.
Твърде преувеличени. Това просто няма как да се случи. България има 14 милиона кубически метра годишен прираст, добива 7 милиона, от които 5-6 легално и около 1 милион нелегално.
Вече
това е малко. 1 милион кубически метра също е много,
да,
но 2-3 милиона е просто...
Да, да. Е, кой според вас засилва тази истерия?
Значи природозащитниците, които са така притеснени за това, което се случва с българските гори, до някъде имат основание, защото вижте какво се получава. Ние добиваме половината от прираста годишния на България, но проблема е, че сечта или незаконната сеч се получава така, че се стига до концентрирано изсичане.
Да.
Значи тези, които отиват да браконерстват, не изсичат през 4-5 дървета, за да запазят статута на гората. Те правят така наречената гола сеч. И това дразни всички, съвсем основателно ги дразни. Но искам да кажа, че освен организирани фирми, защото и такива има сигурно,
така,
нека да не допускаме и това, което се случва от така малоимотни и безимотни. От
да, да, да.
500-600 хиляди.
Така е. Така е.
500-600 хиляди кубика.
Който иде да му е гладно детето и да му е настудено, ще направи риска да...
Да. Това да не ги оправдава, но...
Не ги оправдава. Разбирам, че не ги оправдава, но пък е разбираемо. И още нещо обаче ми прави впечатление. Природозащитниците са прави, но в същото време никой, включително и те, не мисли по въпроса за залесяването. Вие си спомняте, ние сме горе-долу от едно поколение, че нас ни караха като деца да ходим и то организирано от училище да засаждаме дръвчета. Аз наистина години наред не съм видяла в България някой да засажда. Да се експлоатира гората е нормално, но да се предприемат мерки и за засаждането също трябва да е нормално. А това просто не се случва. Не знам дали сте на моето мнение.
Съгласен съм, но ще ми позволите малко да обясня защо беше така.
Така, слушам ви.
Когато нашето поколение засаждаше,
така,
и то ударно, ние засаждахме бързо растящи видове, каквито са тополата и иголистници дървета, дървесина. Сега при изсичането на...
Аз съм съдила и борчета, така, в интерес на истината.
Да, иголистна дървесина, да, борчета, да.
Да.
При изсичането на такива участъци, възможността гората да се обнови отново е нулева.
Така.
Значи там трябва да има засаждане.
Да.
Това се осъществява от агенцията, но то не е в такива големи количества и не е видимо. Защото и горисните гори с много малки изключения не се, при тях не се стига до гола сеч.
Да.
Тоест, те се възпроизвеждат по един естествен начин. Що се отнася до широколистните гори, много по-евтино е, цяла Европа го е приело.
Така?
От издънки. Значи, когато отрежем едно широколистно дърво, излизат 10-15 издънки.
Да.
И тяхната скорост на нарастване, тяхната сила на нарастване е по-висока, отколкото ако бъде заседено ново дърво.
Така.
Но България има нужда от продължаване на програмата за засаждане на бързо растяща дървесина, за да задоволява своите индустриални нужди.
Точно така. Продължаваме нататък. Споменах храната пред Великден. Сега вие знаете, обикновено пред такива големи религиозни празници има конкретни храни, които се консумират и за Коледа, и за Великден, и така нататък. И за Великден яйцата, агнешкото, това са двете категории, които и козунаците, пак в тях се влага и яйца, и мляко. Освен агнешкото, това са продуктите, на които най-много обръщаме внимание. Наистина, ще гарантира ли държавата, че ще осъществи контрола върху храната, която ще ядем по празниците Великден?
Държавата в лицето на Българска агенция по безопасност на храните...
Тя нали е към вашата комисия?
Е длъжна да осигури
така?
Този контрол. Ние ще коментираме тези дни новата структура на Министерството на земеделието. Аз съм от така яростните привърженици на съкращаване на държавната администрация, но същевременно пък разбираме, че около 450 служители на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с общи съкращения ще бъдат съкратени. Надявам се, че това няма да се отрази на качеството на работата и на проверките. Иначе ветеринарните лекари, хуманните лекари, които работят в агрономите, които представляват растителнозащитните и примерно зелена салата и други салати, които се консумират по това време, ще бъдат на последствие, ще осъществяват тези проверки и аз се надявам да не се допуснат по никакъв начин тежки случаи или изобщо случаи с некачествена храна.
Въобще напоследък проблема с некачествената храна, вие сте забелязал, не само медиите го поставят, а и специалисти. Защо се влуши качеството на храната в България? Основно поради вноса ли или и нашите предприятия, които се занимават с производството, преработката на суровините и производство на храни, започнаха да занижават контрола?
Истината е, че битката на този пазар, на пазара за храните, е много оспорвана. Истината е, че много голяма част от хранителните продукти, които консумираме, близо 75-80% са вносни. Истината е, че държавата се опита да помогне, но тя не може да забрани вноса, особено на хранителни продукти от Европейския съюз, предвид на това, че сме единен съюз, в който свободно движение на стоки, капитали и хора е така един от основополагащите принципи. Голямата част от нашите преработвателни предприятия страдат за качествена суровина.
Да, разбирам.
Ако вземем примерно консервната индустрия, която има нужда от качествени домати, чушки и така нататък, това, което се предлага на родния пазар е недостатъчно. Често пъти се ползват вносни пюрета, чието вкусови качества не са като българските и може би заради това нашите спомени от детство за онези продукти, които сме консумирали, са различни от това, което консумираме днес.
Да. Преминаваме към общите теми. Премиера Борисов гордо заяви, че над 830 милиона лева повече са събраните в държавата приходи. Предупреди обаче Хич да не си правим илюзията, че ще се гласим да ги похарчим тези пари. Изрази надежда към края на годината събраните в повече пари в сравнение с миналата година да бъдат 1 200 000 000. И тук следват логичните въпроси. Първо, откъде се взеха тези пари? Какво се е променило в събирането на приходите? За какво ще са тези пари? И като толкова много пари свръх прогнозата сме събрали, защо беше необходимо цялото това скандализиране на взимането на 4 милиарда повече пари в заем, които да се стоят като топъл резерв за правителството?
Аз много се надявам, че тенденцията за увеличаване на приходите в републиканския бюджет ще продължи и до края на годината. Вероятно са предприети мерки, които позволяват тая събираемост да бъде повишена, и затова мога да поздравя само екипа на Министерството на финансите, целият Министерски съвет и Агенция Митници. Дано това да се запази като тенденция до края на годината. Иначе, като човек с десни възгледи и като реформатор, ще кажа, че ние ще настояваме тези пари наистина да не се харчат, а плануваният бюджетен дефицит вместо 3% да бъде 2% или 1,8%. Ние в средносрочната програма заложихме 3% дефицит за тази година, 2% и половина за следващата година и 2% за по-следващата година. Ако искаме тези 4 милиарда, които бяха гласувани като топъл резерв, както казах, тихи, да не се ползват и да не увеличаваме външния дълг на България, това е една стъпка в тази посока. Аз се задавам въпроса при положение, че населението по една или друга причина, макар и с малко годишно намалява, част от нашите съграждани напускат този свят, други отиват да работят в чужбина, т.е. тези, които произвеждат, внасят по-малко в хазната, но и тези, които трябва да бъдат подпомагани, също намаляват от една страна. От друга страна, ние имаме няколко години поред, когато имаме дефлация.
Да.
Тогава защо всяка година разходите на ведомствата се увеличават? Изобщо да. Разходите на всички системи се увеличават. Кое налага? Значи имаме снижаване на цената на петролните продукти, в сравнение с предишните години. Имаме снижаване на един куп други цени, които се предлагат по пазарите от гледна точка на това,
на хранителните продукти. Не, много силно снижени цени.
На хранителните продукти, да. Имаме дефлация и от друга страна институциите увеличават своите разходи ежегодно и бюджета ежегодно, да, увеличават се и приходите, но това не означава, че трябва да продължаваме постоянно да увеличаваме и разходите. За мен балансираният бюджет, или поне широко балансираният бюджет, който предполага 0,81% примерно дефицит, е най-добрият вариант за България.
Премиерът обеща, че ще се постараят 2,8 да бъде дефицита, и пак чрез събиране на повече приходи, защита на народното производство и така нататък, но в същото време дългът, очакването за дългът през 2015 година е, че ще достигне 24 милиарда лева. Това е в пъти повече, забележете, от силно удумваната 1990 година, когато се твърдеше, че България е в много тежък финансов колапс. Толкова ли е тревожно положението и постижима ли е цифрата 2,8% дефицит? Вашето мнение?
Напълно постижима. Трябва да се гони тази цел. Това означава, че ако постигнем тази година дефицит 2,8, до година трябва да гоним дефицит 2,2. Примерно.
Да, да, ама как ще го стигнем този дефицит 2,8, след като 24 милиарда е предвидения дълг? То не се връзват двете цифри.
Говориме за това, да, което в България към настоящия момент има като задължение, и това, което в средносрочната перспектива ще да бъде формирано като дълг.
Да.
Имам предвид 3%. Тази година 2% да, и половина. Следващата година е 2% последната 2017 да, година. Ако ние свалиме нивата на бюджетния дефицит, дълга няма да се увеличи толкова.
Mm-hmm.
Първо, второ, разбира се, това мен не ме успокоява, но ние сме на предпоследно место, или отпред назад сме на второ или на трето место след Люксембург и още една държава, която не мога да цитирам в момента. Тоест, задълженията ни спрямо брутния вътрешен продукт са на много ниско ниво.
Да.
Обаче не ни успокоява и ние не трябва да ги увеличаваме, защото сме на ниско ниво.
Тук е момента пък да ви попитам, въпреки че сте десен политик, сега какво толкова хубаво се случва, като е много нисък държавния дефицит, а в същото време хората роват по кофите. Това не може да не сте го забелязали. И все на първо, вижте, отзад напред, наистина сме на първо място по бедност. От първо място по бедност ние не мръдваме.
Да. Абсолютно сте права. Вие знаете, че има предприети стъпки за увеличаване на минималната работна заплата, минималната пенсия и така нататък. Истината е, че България е на последно място по производителност на труда. Няма как с тази производителност да бъдем и конкурентоспособни. След като не сме конкурентоспособни, приходите, печалбата на дружествата и възможността да разпределят по-високи работни заплати е по-малка, по-ограничена.
Да.
Държавата трябва да работи в посока създаване на предпоставки за развитие на малкия и средния бизнес, колкото и банално и общо да звучи. Защото в крайна сметка само една произвеждаща икономика, само една работеща икономика би дала възможност нивата на заплатите, нивата на пенсиите да се повишават. И няма откъде да дойдат други. Вие знаете, че близо една трета от бюджета отива за социални разходи.
Да.
Но и не може да изпълни своите ангажименти. Затова бяхме принудени да пристъпим и към нова пенсионна реформа, която неизбежно ще се случи дали от сега или след една-две години. Така че нещата са свързани.
Да.
Ние трябва да създадем условия бизнеса да създава нови работни места, те да са устойчиви, фирмите да могат да работят и да изнасят своята продукция както на вътрешния пазар, така и в Европа и в трети страни. И стъпка по стъпка заплатите, пенсиите и социалните надбавки да вървят нагоре.
Накрая не мога да не ви попитам за пенсионната реформа. Вчера разговарях с народната представителка от ГЕРБ Светлана Ангелова, която е заместник-председател на комисията. Тя твърди, че май месец реформата ще влезе за обсъждане в Народното събрание, но ми правят впечатление няколко неща. Първо, става дума за увеличаване на трудовия стаж и за увеличаване на осигуровките. Разбира се, и за периодично коригиране на пенсиите. Предстои тази реформа да се разгледа от тристранката. Там задължително и синдикатите, и работодателите ще изразят своето отрицателно мнение. Едните поради увеличаването на трудовия стаж, другите поради увеличаването на осигуровките. Като влезе при вас в Народното събрание, опозицията също веднага ще опонира за увеличаването на трудовия стаж особено. Как ще се случи така, че в година на избори вие, управляващата коалиция, ще можете хем да направите реформата, хем да не засегнете интересите на вашите избиратели?
Това, което предлага вице-премиера и министър на труда и социалната политика господин Калфин, е разумно. Това, което трябва да се случи така или иначе в един обозрим период, ще се случи. Въпрос е да бъдат предприети стъпки още от тази година, за да може увеличаването на възрастта и увеличаването на вноските да става плавно, да не толкова драстично както за работещите, така и за работодателите. Трябва да се намери златната среда. Разбира се, че синдикатите ще защитават тезата, че ако можем да се пенсионираме на 50 години е най-добре. Работодателите ще защитават тезата, че ако може да работиме и за бъдеще за по 500 лева е най-добре, но нито едното е верно, нито другото.
Да.
Вероятно, предвид на това, че се увеличава възрастта на населението, което е много хубаво, разбира се. От една страна, от друга страна, вие знаете, че точно хората в активна възраст, младите, добре образовани, хора, които би следвало да, така, да създават национален продукт в България,
да,
са тук повече от 2 милиона души работят в чужбина. Това означава, че вноските, които би следвало да влизат в България, не влизат в България. Имаме недофинансиране на социалната система и трябва да търсим стъпки, но това не е характерно само за България, това е характерно и за всички европейски страни. Ние сме солидарна система, трябва да намерим по някакъв начин баланс между това какво сме внасяли, какво ще получаваме и какво тези, които не са имали възможност да внасят предвид на тяхните здравословни проблеми и така нататък, би следвало да получат в края на
живота. Много ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните.